Harmljóðin. Fyrsti kafli. Harmar Jerúsalem. Ó, hversu einmana er nú borgin sem áður var svo mannmörg, orðin eins og ekkja, svo er voldug var meðal þjóðanna, drottningin meðal héraðanna, orðin kvaðarkona. Hún grætur sáranum nætur og tárin streyma ofan vanga hennar. Af öllum ástmönnum hennar er enginn til að hugga hana. Allir vinir hennar brugðust henni. Þeir eru orðnir óvinir hennar. Eftir neyð og þunga ánauð er Júda útlægur orðin. Hann dvelst meðal heiðingjana og finnur engan hvíldarstað. Allir ofsakendur hans eltu hann uppi í þrengingum hans. Vegirnir til Síjónar syrgja því að engir koma til hátíðana. Öll hlið hennar eru auð. Prestar hennar andvarpa, meyjar hennar eru harmþrungnar og sjálf er hún angistarfull. Fjandmenn hennar hrósa sigri, óvinir hennar hlakka yfir hlut sínum, því að drottinn þjakaði hana vegna hennar mörgu synda. Börn hennar voru herleitt, rekin á undan óvininum. Frá dótturinni Síjón er allt skart horfið. Höfðingjar hennar eru eins og hirtir sem ekkert haglendi finna. Magnþrota flýðu þeir undan ofsækjandanum. Á dögum eymdarsinnar og hrakknings minnist Jerúsalem allra kjörgripa sinna er hún átti forðum daga. Þegar þjóð hennar fjall í hendur kúarans og enginn hjálpaði henni, horfðu óvinirnir á hana og hlökkuðu yfir hrakförum hennar. Jerúsalem syndgaði stórlega. Sökum þess varð hún að viðurstigð. Allir þeir er dáðu hana, fyrirlíta hana, af því að þeir hafa séð nekt hennar. Sjálf andvarpar hún og snýr sér undan. Saurugleiki hennar loðir við klæðafald hennar. Hún leiddi ekki hugann að því sem hennar beið. Hún féll undradjúft, enginn varð til að hugga hana. Lít drottinn á eymd mína, því að óvinirnir hrósa sigri. Óvinurinn rétti út hönd sína, seildist eftir dýrgripum hennar. Hún sá að heiðingjarnir gengu inn í helgidóm hennar, en þeim hafðir þú bannað að ganga í söfnu þinn. Allur líður hennar andvarpar, leitar sér viðurværis, lætur dýrgripi sína fyrir matbjörg til þess að draga fram lífið. Sjá þú drottinn og lít á hversu ég er fyrirlitinn. Skiptir þetta engu yður sem framhjá farið. Skygnist og sjáið. Finn sú kvöl sem jafnast á við þá sem á mig var lögð. Mig sem drottinn þjakaði á degi sinnar brennandi reiði. Af hæðum sendi hann eld niður í bein mín. Lagði net fyrir fætur mér, rak mig á bak aftur. Hann gerði mig að auðn, máttvana daginn langan. Syndir mínar eru hnýttar í ok, tvinnaðar saman af hendi hans. Þær eru lagðar mér á háls, hann hefur lama þrótt minn. Drottinn seldi mig í hendur þeirra er ég fæ eigi staðist í móti. Drottinn forsmáði hetjur mínar sem í mér voru. Hann stemdi liði gegn mér til þess að yfirbuga æskumenn mína. Í vínlagar þró tróð drottinn á meyjunni Júda dóttur. Yfir þessu græt ég, augu mín fljóta í tárum, því að huggarinn er mér fjarri, sá er hresti sál mína. Börn mín eru yfirgefin því að óvinurinn bar hærri hlut. Síjón fórnar höndum en engin huggar hana. Drottinn bauð út óvinum Jakobs til að umkringja hann. Jerúsalem er orðin að viðurstig meðal þeirra. Drottinn er réttlátur. Ég óhlýðnaðist boði hans. Heyrið allar þjóðir, horfið á kvöl mína. Meyjar mínar og yngismenn fóru burt herleitt. Ég hrópaði á ástmenn mína en þeir brugðust mér. Prestar mínir og öldungar fórust í borginni er þeir leituðu matar til að draga fram lífið. Sjá drottinn, ég er í nauðum stödd og ólga hið innra. Hjartað berst í brjósti mér því að ég var svo uppreisnargjörn. Úti fyrir sviftir sverðið mig börnum. Inni ríkir dauðin. Þeir heyrðu andvörp mín, en enginn huggaði mig. Allir óvinir mínir spurðu ógæfu mína. Glöddust af því að þú gerðir þetta. Lá daginn koma sem þú hefur boðað. Þá verða þeir jafningar mínir. Lát alla ílsku þeirra koma fyrir auglit þitt og far með þá eins og þú fórst með mig sökum allra synda minna. Því að andvörp mín eru mörg og hjarta mitt sjúkt.